SBS Audio is supported by advertising.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, matinding pag-ulan muling inaasahan sa Queensland. 4 na tao kabilang isang US military service ang nasawi matapos bumagsak ang isang light plane sa isang palayan sa Mindanao. At Asia's diva na si Dulce nasa Australia na para sa selebrasyon ng 50 taon niya sa industriya ng pag-awit. Sa detalye ng mga balita, pinapayuhan ang mga residente sa Hilagang Queensland na patuloy na subaybayan ang pinakabagong babala mula sa Bureau of Meteorology at mga update mula sa emergency services. Inaasahan ng matinding pag-ulan ngayong weekend. Nagbabala ang mga otoridad na maaring magdulot ito ng mapanganib at nakamamatay na flash flooding na may posibilidad ng pag-ulan na aabot sa 250 mm bawat araw. Dahil sa masamang panahon, kinansela na ang Whitsunday Coast Airport ang lahat ng flight. Nagpadala na rin ang mga otoridad ng dagdag na water rescue teams at iba pang emergency personnel sa mga posibleng apektadong lugar. Sa ibang balita, patuloy na iginigiit ng federal opposition ang pagsusuri sa mga serbisyong ibinibigay sa Northern Territory matapos i-anunsyo ang pondong para sa pagpapabuti ng serbisyo sa malalayong komunidad. Kasama ang Prime Minister, Chief Minister at mga kinatawan mula sa Indigenous organizations sa top end para bigyan at ihayag ang mahigit $840 million na pondo. Ayon sa punong ministro, ito ay para tugunan ang kakulangan sa mga serbisyo na ilalahad sa ulat ng Closing the Gap sa susunod na linggo. Balita naman sa labas ng bansa, nananawagan ng mga Democrats sa US ng imbestigasyon laban kay Elon Musk at sa kanyang Department of Government Efficiency dahil sa umano'y paglabag sa mga pambansang seguridad. Mula ng pamunuan ni Musk ang ahensya, napalawak niya ang kontrol sa ilang bahagi ng pamahalaan, sa basbas na rin ni Pangulong Donald Trump. Inalis umanon ang mga career officials at nagkaroon siya ng access sa mga sensitibong database ng gobyerno. Hinihiling naman ang ilang miyembro ng Kongreso na siyasatin ng US Treasury Department ang access na ibinibigay sa grupo ni Musk kaugnay ng sistema ng pagbabayad ng gobyerno. At tayo namang dumako sa balitang sports sa larangan ng palakasan, hiniling ng mga hurado sa paglilites ni Matilda striker Sam Kerr sa London na pag-isipan kung ang pagtawag sa isang pulis na stupid and white ay maituturing pa ring racist na pahayag. Ayon kay Prosecutor Bill Emlyn Jones, dapat suriin ng hurado kung ang iba pang magiging pananaw kung ang sinabi ay stupid and black. Si Kerr naman ay isang international player ng Australia at kinasuhan ng racially aggravated harassment laban kay police officer Stephen Lovell sa isang insidente sa Southwest London noong 30 ng Enero taong 2023. Dumako tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. 4 na tao kabilang isang US military service member at 3 defense contractors ang nasawi matapos bumagsak ang isang light plane sa isang palayan sa Mindanao noong Huwebes. Kinumpirma ng US Embassy at mga opisyal ng Pilipinas ang pagkamatay ng mga sakay na malapit sa Ampatuan, isang bayan sa Mindanao. Ayon pa sa US military, ang eroplanong bumagsak ay inuupahan para sa intelligence at surveillance support. Patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Madalas ay may mga naka-assign na US troops sa Pilipinas sa ilalim ng short-term rotational deployments at kadalasan nagbibigay sila ng intelligence support sa tropang Pilipino na lumalaban sa mga militanteng may kaugnay sa Islamic State sa Mindanao. At para sa mga balita sa ating komunidad, dumating na sa Australia si Asia's diva Dulce para sa isang pre-Valentine's concert, kabilang naman at bilang bahagi na rin ang kanyang 50th taon sa industriya ng musika. Gaganapin ang konserto sa 9 ng Pebrero sa Burwood RSL Club, Sydney, kung saan makakasama niya ang ilang Filipino-Australian performers tulad ni na Jojo Sebastian, Himig ng Lahi Quartet at Lillian de los Reyes. Si Dulce naman ay isang OPM icon at legendary singer na kilala sa kanyang mga awiting Minsan ang Minahalay Ako at Ako ang Nagwagi. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado, sa Perth magiging maaraw at 35 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, maaraw din at 28. Sa Melbourne, maulap at 24 degrees Celsius. Habang sa Canberra, may mga pag-ulan at 29 degrees Celsius. Sa Sydney, posibleng ulanin din at 29 degrees. Habang sa Brisbane, may mga pag-ulan at 29. At sa Cairns, uulanin at 31 degrees. Ganun din sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.